Máme hosty.
Hezké dopoledne, milí posluchači. Od mikrofonová zdraví Martin Stratílek. Začíná pravidelný dopolední pořad Máme hosty. Je léto, doba prázdnin. Pro mnohé je to čas výletů, cestování, lenošení. Pro některé je to ale čas práce. A to mluvím především o mladých lidech, o studentech středoškolácích nebo vysokoškolácích. Jestli pak si vy, milí posluchači, vzpomenete, kdy jste poprvé nastoupili na svoji letní brigádu a proč jste to vlastně udělali? Tak já jsem nastoupil v 15 letech do mlékárny, protože jsem si chtěl pořídit tuzexové džíny a rodiče mi na ně jednoduše nemohli dát peníze. Takže jsem si je musel vydělat. No a ty džíny jsem si nakonec koupil. Od té doby jsem během střední školy prošel ještě několik brigád, ale nebudu vyprávět o tom, co jsem na brigádách zažil já, protože od toho tady mám svoje tři mladé hosty. Je to Veronika Faltová, rozhlasová kolegyně. Dobrý den, Veroniko, zdravím tě.
Dobré poledne.
Je to Lukáš Strnad, také rozhlasový kolega, je tobě hezký den.
Dobrý den.
A Tomáš Černohous, který pracuje co by brigádník na krajském úřadě tady v Pardubicích. Říkám to správně, Tomáši.
Ano.
Zdravím
dobrý
i
den.
Tebe. Tak to nám to studio pěkně omládlo, to se cítím hned o něco lépe, o něco mladší, ale já vám dám samozřejmě prostor, abyste se vy vyjádřili, jak jsem říkal, já o těch brigádách mluvit nebudu, spíš se budu ptát vás, protože mezi tím, když jsem chodil na brigády já a teď, když jste na brigádě vy, je značný rozdíl. Ony jsou asi i větší možnosti, větší příležitosti, dostanete se třeba k práci, ke které byste se v dobách minulých nedostali, teď konkrétně třeba mluvím o tom rozhlase. Mimochodem, Veroniko, začneš, protože budeme se držet etikety, jako dáma budeš mluvit první. Co tě vůbec vedlo k tomu, že jsi začala hledat brigádu? I když u tebe je to specifické, není to brigáda v pravém slova smyslu. Můžeš to vysvětlit?
Přesně tak. U mě to není úplně pravá brigáda letní. Já studuju žurnalistiku a sociální práci a sociální politiku v Brně a součástí mého studia je také to, že my si musíme vyzkoušet, co vlastně nás po té škole bude čekat. To znamená, máme povinné praxe a proto jsem se rozhodla strávit toto léto na praxi v Českém rozhlase Pardubice.
Jak se liší teorie od praxe?
Musím říct, že značně a je to dobrá otázka, protože tento pátek jedu právě do Brna do školy, kde máme vlastně průběžný seminář a budeme tam porovnávat to, co jsme dva roky se teďka učili s tím, co za měsíc jsme stačili vstřebat na těch praxích. Když jsem se o tom bavila se spolužáky, tak se většinou musíme hodně smát tomu rozdílu, protože opravdu, ačkoliv ta škola je zaměřená prakticky, tak většinou je to úplně o něčem jiném.
No a jaký je ten největší rozdíl? Co tě třeba, když jsi přišla sem do rozhlasu, nejvíce překvapilo? Když jsi se začala dostávat do té práce a začala si natáčet příspěvky a pracovat pro redakci?
Spíš to vezmu ještě trošku jinak. Mě osobně nejvíc překvapila já sama v tom, že jsem si myslela, že za dva roky už jsem zvládla některé věci, pracovat nějakým způsobem na sobě a zjistila jsem, že to vůbec tak není. Zjistila jsem, že největší stud mám sama ze sebe a když dělám nějakou věc pro rozhlas, tak například s někým rozhovor, tak se stydím nejvíc já. Takže to je vlastně asi věc, která mě zaskočila nejvíc. Ne ani tak to prostředí tady toho rozhlasu. To mě naopak velmi příjemně překvapilo, protože vlastně Český rozhlas z Pardubice je hrozně příjemné pracovní prostředí.
No, děkujeme. Proč jsi se rozhodla studovat zrovna žurnalistiku? Jak jsi k tomu dospěla?
Jak jsem k tomu dospěla? Pravděpodobně tak, že mě bavilo pracovat s lidmi a získávat informace. Já jsem na střední škole brigádničila, když to tak řeknu, v informačním středisku. A tam jsem vlastně přicházela teda do styku s informacemi, které jsem potom zprostředkovávala lidem. A prostě nějak se z toho vyvinulo to, že mě baví oboje, navíc ráda pracuju s hlasem, takže tak jsem k tomu asi došla.
Už teď asi měsíc po tom, co jsi tady na stáži, víš, že by ses chtěla věnovat rozhlasové práci, nebo že by si chtěla být píšící, nebo televizní novinář?
Ačkoliv je to hodně náročné, tak si myslím, že bych to jednou asi ráda dělala, protože když to srovnám s tím, když jsem si někdy vyzkoušela psát, tak ten rozhlas je opravdu o něčem jiném. A líbí se mi to, ale opravdu poprvé cítím, že to je trošku nad moje možnosti, že musím hodně se snažit, abych odvedla normální práci. Musím, když to porovnám s tím, co jsem doposud dělala, tak většinou jsem si tu práci užívala s tím, že jsem na to stačila. Teďka opravdu jako cítím takový tlak, že se musím hodně snažit a to je pro mě docela výzva.
Lukáši, ty jsi do rozhlasu nastoupil před časem také na takovou vysokoškolskou stáž, je to pravda?
Ano, je to pravda.
Ty studuješ jaký obor na vysoké škole?
Studuji humanitní studia na Pardubické univerzitě.
Mm-hmm. Teď jsi tady na opravdové brigádě. Kolikátá je to tvoje brigáda?
No asi se budeš divit, Martine, ale je to moje první brigáda.
Počkej, v 21 letech?
No je to pravda, protože já nejsem, abych to tak řekl popravdě, nějak nadaný, co se týká ručních prací nebo nějaké fyzické práce. A myslím si, že ta právě těžká fyzická práce je u nás velice podceňována, lidé za ní dostanou málo peněz. No a tak jsem čekal a čekal, až opravdu přijde něco, co mě bude bavit, protože jsem takový, že když něco dělám, tak chci, aby to bylo odvedeno absolutně na 100% a abych si za svým výkonem mohl stát. Mm-hmm. A to podle mě nejde, pokud člověka ta práce nebaví.
Takže ty tu brigádu nebereš jenom jako možnost vydělat si nějaké peníze, ale i jako profesionální růst? Něco určitě, takového?
Přesně, určitě to je tak. Baví mě na té práci vlastně to, že se učím pořád něco nového. Vždycky je něco nového poznávat, můžu se podívat na zajímavá místa a nejlepší na tom je, že můžu i ostatním lidem sdělit to, co já zajímavého zažiju.
Mm-hmm. K těm zajímavým zážitkům, to se ještě dostaneme, to se nebojte. Tomáši, ty jsi na krajském úřadě, je to brigáda jako taková, nebo je to také vysokoškolská stáž?
Je to podobně jako u ostatních, je to také vysokoškolská stáž.
Jak jsi se dostal k práci na krajském úřadě a jakou práci tam vlastně vykonáváš?
Tak já studuju mezinárodní vztahy a politologii na Masarykově univerzitě v Brně. My bohužel v rámci studia politologie nemáme povinné praxe a říkal jsem si, že by bylo užitečné a zajímavé zkusit si nějakou práci v praxi. A proto jsem právě napsal e-mail na krajský úřad v Pardubicích, protože pocházím z Pardubického kraje. Zda by neměli zájem o stážistu a té žádosti bylo vyhověno.
Co tam děláš konkrétně?
Pracuji na oddělení komunikace, takže se zabývám přípravou propagačních materiálů Pardubického kraje. Zpracovávám texty pro interaktivní DVD, které se připravuje, plus různé takové ty menší kancelářské úkony s tím související.
Dokážete si vy všichni tři představit, že byste se nedostali třeba k takovéhle práci, ať už co by brigádníci nebo stážisté, ale že byste skutečně, ono, teď budu mluvit o brigádách, ne o stážích, protože takovou stáž by vám asi nikdo nenabídl podle toho, co studujete, ale kdybyste se rozhodli, že si tedy vyděláte nějaké peníze, dokážete si představit, že byste třeba někde ve Španělsku česali ovoce, nebo že byste šli péct rohlíky, nebo já nevím, roznášet letáky, že byste dělali práci, která je třeba trošku fyzicky náročnější, Veroniko?
K té fyzicky náročnější práci mě, tohle mě nikdy asi úplně nelákalo, ale na druhou stranu moje první brigáda byla právě v cukrárně, tudíž taková ta klasická letní brigáda. Musím ale říct, že to nebylo úplně kvůli penězům. Myslím si, že ta první brigáda byla proto, že jsem pořád otravovala rodiče, kdy už budu moct jít na tu brigádu, protože jsem si asi chtěla zkusit být samostatná, chtěla jsem si zkusit něco prostě opravdu dělat. A musím taky říct, že když, že v těch mých brigádách, které jsem kdy měla, jsou obrovské finanční rozdíly. Když srovnám, kolik jsem měla za první brigádu v cukrárně, kdy jsem měla nástupní plat snad 27 korun za hodinu. A srovnám to s tím, že jsem potom dělala v Brně třeba hostesku na nějaké konferenci lékařů, kde jsem měla třeba kolem 120 korun za hodinu, tak opravdu jsou v tom docela legrační rozdíly, ale asi jsem tomu nikdy nepřikládala takový důraz. Já jsem dělala různé brigády, opravdu se hodně od sebe liší právě až od té práce třeba někde v té cukrárně, po informační středisku a podobně, ale většinou mě na tom nejvíc bavila ta různorodost a právě, že si to můžu takhle vyzkoušet.
Tomáši, ty už jsi vyzkoušel nějakou takovou brigádu, takovou tu klasickou letní brigádu?
cizině myslíte?
No, nemusí to být v cizině, jakoukoliv doma nebo za hranicemi.
Už jsem jich pěknou řádku prožil a musím souhlasit s Veronikou, že tím, jak se nachyluje ten čas studií pomalu ke konci, se člověk víc rozmýšlí o tom, jestli bude dělat nějakou brigádu vyloženě manuálně zaměřenou, nebo jestli si vybere něco, když získá zkušenosti právě pro to budoucí povolání. A také už jsem vystřídal celou řadu povolání od různých manuálních pracích na nějakých stavbách nebo v nějakých prodejnách nebo v lisovnách, až po právě práce, které se mě budou hodit právě pro to, co budu v budoucnosti dělat, což jsou třeba cestopisné přednášky pro veřejnost nebo nějaká i práce v zahraničí.
Co tě nejvíc nebavilo? Kde jsi třeba po dvou dnech říkal, že jsem sem vůbec lezl?
Nejvíc mě nebavilo právě práce v jedné lisovně, kde jsme připravovali součástky pro automobily, což je taková robotická práce, dalo by se říct, v podstatě akorát sedíte a čekáte, co vám ten stroj, co z toho stroje vypadne, a pak to spočítáte. A většinou jsem chodil pouze na noční směny, takže z toho jsem byl takový docela zklamaný a nedokázal jsem si představit, že bych to jakoby dělal celý život, když určitě někteří lidé toto musí dělat, ale zkrátka jako nelákalo mě to na to, abych to mohl dělat dál.
Lukáši, ty jsi vlastně odpověděl tím, že jsi čekal dlouhá léta na to, až se objeví nějaká brigáda, která by tě někam posunula, že jsi nechtěl si jenom vydělat peníze, ale hypoteticky. Kdyby se skutečně naskytla nějaká brigáda, která by, dejme tomu, ti dala slušný přivýdělek přes to léto, šel by si do toho, i když by to bylo manuální, šel by si třeba, nevím, zametat ulice nebo cokoliv jiného?
No tak samozřejmě by záleželo na penězích, které by mi byly nabídnuty, a také na tom, jestli bych tu práci dokázal odvádět pořádně, protože když bych viděl, že už na to nestačím, tak bych sám od sebe skončil, protože si myslím, že práce, která není odvedená správně, nemá žádnou cenu a nebylo by fér, abych vůbec za to dostal zaplaceno.
Tak já si myslím, že jsme mluvili dost dlouho, že si teď pustíme písničku a potom se vrátíme třeba k vašim zážitkům, no třeba z té cukrárny, Veroniko.
Máme hosty.
Veronika Faltová, Tomáš Černohous a Lukáš Strnad, mladí stážisté a brigádníci, jsou mými hosty ve studiu. Já jsem říkal, že bychom si mohli povídat chvíli o nějakých těch veselých zážitcích z brigád. To jsou takové ty historky z natáčení, se tomu říká, abychom to trošku odlehčili. Veroniko, ty jsi byla na své první brigádě v cukrárně. Stalo se ti někdy, že jsi se setkala s nepříjemnými zákazníky, že jsi musela třeba řešit nějaký problém a byla si z toho trošku, jak se říká, mimo?
To se mně určitě stalo, akorát nevím, jestli z toho vykouzním nějakou vtipnou historku.
Tak jakoukoliv vtipnou historku z jakékoliv brigády.
No nevím, jestli na sebe vám prásknout, co se mně podařilo v rozhlase.
Tak jsem s tím.
Musím se přiznat, ale není to opravdu nic lichotivého, že jsem měla možnost dělat rozhovor s Filipem Renčem. Bylo to na letním kině Bernstein, který je tady v Pardubicích a já jsem se tak těšila na Filipa Renče, až jsem si spletla název jeho filmu, který je Hlídač číslo a teďka je možné, že to spletu taky. Myslím si, že je to 48.
7.
Ano, tak to je právě přesně to, co se mě podařilo s Filipem Renčem. Prostě zeptala jsem se ho na jiné číslo, tak on mě tak jako vlídně chytnul za rameno a řekl, no, slečno, a řekl to číslo správně. Takže to byla taková jako moje vtipná historka asi.
A bral to s nadhledem.
Je to tak. A shodou okolností on předtím uváděl ten film a on se přeřekl taky. Takže jsme se potom tomu mohli společně zasmát. Takže naštěstí z toho nebyl žádný trapas, ani velká ostuda. Ale samozřejmě jsem se pak cítila trošku...
Veroniko, každý máme něco, já bych mohl vyprávět. Lukáši, co ty? Stalo se ti někdy během toho, co třeba chodíš s mikrofonem, že by tě někdo vyloženě odmítnul, že s tebou třeba nebude komunikovat, že prostě na ten mikrofon nebude mluvit, protože někteří lidé, když mikrofon vidí, tak se zaleknou?
No samozřejmě se mi to stává a stává se mi to prakticky denně, když jdu točit do ulic Pardubic. A stává se mi i to, že když lidé vidí mikrofon, tak mi řeknou, vypněte tu kameru, já nechci být v televizi. Mm-hmm. Tak to je podle mě trošku úsměvné, protože žádnou kameru nemám a oni opravdu vidí jenom mikrofon a bojí se, že je někdo pozná podle obličeje, podle toho, jak vypadají, i když každý, jak ví, rozhlas nepřenáší obraz.
A jak se vybíráš respondenty, které oslovíš? Máš nějaký fígl?
No já si vybírám hlavně podle tématu, protože mi přijde takové nesmyslné mluvit o důchodech s malými dětmi, ale většinou to je podle vzezření toho člověka, když vypadá přívětivě, tak ho zkusím oslovit a většinou lidé mluví.
Dobrý odhad?
Dá se říci, že ano.
Veroniko?
Já bych tomu možná ještě řekla něco, chodím také točit ankety a občas se nám stává, že nám ten člověk, kterého oslovíme, řekne ne, děkuju. Já bych jenom chtěla říci, že vlastně za to nemusí děkovat. My jakoby prosíme o to, aby nám něco řekli a nejsme žádní jakoby prodavači něčeho. Jo.
Oni vás takže možná tím slůvkem děkuju překvapí, ale možná, že vám děkují za to, že je necháte na pokoji.
Obtěžovat. Je to tak.
Tomáši, to by se stalo někdy něco na brigádě?
Taky určitě. Jednou jsem měl takovou zajímavou brigádu, že jsem dojížděl asi 20 kilometrů z obce, kde bydlím, do takového města, kde se vlastně, kde je takové velké lesnictví, kde se na loukách zakládaly nové lesy. A já jsem vlastně jezdil vysekávat mezi mladými stromky trávu, aby stromky měly dostatek prostoru k tomu, aby mohly růst. Mm-hmm. A jezdil jsem každé ráno na kole s kosou, takovou tu klasickou vesnickou, kterou jsem měl na řidítkách, ať jsem se řídil po 11, to je taková veliká silnice tady z Hradce vlastně směrem na východ, tak to musel být kuriozní pohled, když jsem jel s tou kosou. Také se mi kolikrát stalo, že právě jel třeba kolem kamion a jak oni vlastně jdou docela rychle a fouká u toho vítr. Takže mě smetli, s tou kosou jsem se rozbil na silnici, ale potom taky ještě jsou různý další zajímavosti. Dělám cestopisné přednášky, tak se mi kolikrát stalo takové věci, že jsem třeba zapomněl, že mám na nějakou jezd, takže mě ti organizátoři volali, kde jsem, jestli už teda přijedu, že už tam čeká spousta lidí. Já jsem musel říct, že jsem si myslel, že to je až za týden, takže se přednáška musela zrušit. Také tím třeba, že ty přednáška docela často, tak potom ve škole máme třeba povinnosti dělat různé prezentace v rámci nějakých kurzů, což je většinou stresující záležitost, protože jste za to vlastně hodnocení nějak bodově a pak se nám z toho dělá vlastně známka. A mně se kolikrát stalo, že jsem na tu prezentaci o nějakém tom univerzitním tématu přišel a začal jsem tam vykládat tu svou přednášku, kterou mám jakoby pro veřejnost. Což byl trapas, protože ty lidi vůbec nevěděli, co jim to tam vlastně říkám.
Já se tady dívám, vy jste mi přinesli takový soupis toho, co všechno jste dělali. Tomáši, boural jsem chalupy, stavil jsem chalupy. To se tak trošku protiřečí. Můžeš to vysvětlit?
Tak vlastně můj táta je podnikatel, je to truhlář a často vlastně on často renovuje chalupy, takže jsem byl přizván, abych mu s tím pomáhal. A občas se vyskytne taková práce, že je potřeba nějakou chalupu zbourat, aby se tam následně mohla vystavit nějaká nová. Takže to je to bourání těch chalup a potom často se renovují i nové chalupy, takže jsem pomáhal stavět třeba střechy a tak.
Mm-hmm. Je tady ještě poznámka, budu pořád ještě mluvit s tebou, Tomáši. Pracoval jsi 2 měsíce v hotelu v Izraeli, v Jeruzalémě, ve Starém městě. Proč zrovna hotel a proč zrovna Izrael?
Já jsem vlastně v Izraeli byl o rok dříve, právě před tuto prací. A zrovna jsme v tom hotelu bydleli, což se mně velice líbilo, protože to nebyl hotel v tom pravém slova smyslu, ale byl to spíš takový menší orientální hotýlek, a působilo to velice klidným dojmem, bylo to na perfektním místě turistického hlediska teda. A říkal jsem si, že by bylo dobrý příští rok třeba tam sehnat práci, což se mi nakonec podařilo vyemailovat a o rok později jsem tam vyrazil. A Izrael právě proto, že se mě ta země zalíbila, nebo Izrael a Palestina, má krásnou historii, památky, přírodu. A říkal jsem si, že to je i zajímavá taková zkušenost být právě v tom zahraničí. Nechtěl jsem vyloženě využít nějakou možnost je třeba sbírat jahody, ale říkal jsem si, že toto by mohlo být jak poučné, tak i užitečné, že člověk vydělá nějaký peníze.
Vaše studium na vysoké škole není jenom to, že docházíte na přednášky, občas si uděláte nějaký zápočet, učíte se na zkoušky, které potom uděláte. Vy v té škole během toho roku máte samozřejmě i nějaké další povinnosti, fungujete třeba v nějakých vysokoškolských, teď se mi nechce použít to slovo, ale řeknu ho, orgánech. Lukáši, třeba ty.
No tak já musím říci, že dříve jsem působil ve studentské radě Univerzity Pardubice a v Senátu Filozofické fakulty Univerzity Pardubice. Tam jsem na další volební období nebyl zvolen, ale to mě vůbec nevadí, protože jsem se dostal do studentské komory Rady vysokých škol a do předsednictva Rady vysokých škol, což mě zabírá také dost času. Projednávají se tam různá témata ohledně právě vysokoškolské legislativy a je to tady někdy opravdu úmorné, protože vidět některé lidi, jak se hádají třeba 3 hodiny o něčem, co stejně vědí, že nevyřeší v ten den, mně přijde trochu nesmyslné, ale zároveň je to dobrá zkušenost v tom, že vidím, jak vlastně ty školy fungují a proč některé věci, které jsou na naší univerzitě, vlastně jsou takové.
A to je dobrovolná činnost, která není nějak honorovaná, abychom si to ujasnili?
Ne, není nějak honorovaná, ale ze strany školy mi vyšli vstříci, že když donesou účtenky za vlak a různé výdaje, tak mě to proplatí.
Tak já si myslím, že si dáme zase chvilku hudby. Dostaneme se potom k tomu, co tady mám v poznámkách u Veroniky a u Tomáše.
Máme hosty.
Dnes vyloženě letní povídání o brigádách a o stážích. Jsou to Veronika Faltová, Tomáš Černohous a Lukáš Strnad. Veroniko, co na to říkají rodiče? Jakým směrem ses vydala, že studuješ žurnalistiku a že teď trávíš vlastně celé prázdniny tady v rozhlase?
Je to tak, 3 měsíce.
3 měsíce? Mm-hmm. Takhle dlouhá stáž?
Mhm. 3 měsíce, ale myslím si, že ještě začnu těmi třemi měsíci, myslím si, že je to užitečné, protože například teďka tady jsem 1. měsíc a teprve teďka začínám cítit, že jakoby vplouvám do toho, jakým směrem bych měla pracovat. A k těm rodičům, tak myslím si, že už si zvykli na to, že jsem taková roztěkaná a že pořád někam chci jezdit a že chci pracovat pořád na jiných místech. Myslím si, že za mnou vždycky stáli a podporovali to, co dělám a jako samozřejmě někdy z toho nebyly úplně na větvi, když jsem přišla s tím, že mám zas úžasný nápad, že chci dělat další brigádu a oni si řekli, ach bože, to nemůžeš být chvíli doma, takže a musím říct, že třeba celou střední jsem fakt strávila tím, že víkend co víkend jsem si měla třeba brigády, ať už v tom informačním středisku, nebo třeba jsem dělala na rozhledně a tak podobně.
Na rozhledně si dělala co?
Na rozhledně jsem trhala lístky a čekala, až se přijde někdo podívat na naši rozhlednu v Žamberku.
Ale to jsi byla dole.
Ano, to jsem byla dole. Mm-hmm.
To já bych asi, kdyby to bylo nahoře, to bych nemohl. Trpím závratěmi. Tomáši, co ty, co rodiče říkají na třeba na tu brigádu v Izraeli? Jak se na to tvářili?
Já si myslím, že to je právě o tom zvyku. Já už jsem vždycky připravoval od mladistvých let, že bych rád cestoval a že jedno bych určitě někam měl na delší dobu. Takže postupným takovým omíláním těch kamenů jsem prostě docílil toho, že jim to nevadilo. Samozřejmě měli strach, ale...
To zní, promiň, že tě skáču do řeči, to teď znělo jako, že ty si vychováváš ty rodiče.
No to určitě ne. A tady v tom ohledu, když řeknete, že jdete třeba do toho Izraele, tak u mnoha lidí to prostě volává takové ty stavy, jako že to je hrozně nebezpečný a tak.
Počkej, to si prostě přišel a postavili předhotovou věc, tak mami, tati, teďka odjedu do Izraele, budu tam brigádničit v hotelu. A dělejte si s tím, co chcete.
Tak nějak podobně to bylo, ale ještě jsem tam byl o rok dřív, právě taky v Izraeli. Takže u té první cesty to bylo čistě cestovatelský, tak tam jsem jim říkal, že tedy pojedu do Izraele, že nepojedu sám, pojedu se mnou přátelé. Trvalo to nějakou dobu, než se mi přemluvil, že to je bezpečný a že se nemůže nic stát. Takže mě pustili a díky tomu jsem potom měl takový argument, že už jsem tam byl jednou, takže po druhý se mě už určitě také nic nestane. A nakonec mě teda pustili. Samozřejmě, že měli velký strach, prostě když je také člověk cizí zemi, ale nakonec to obešlo bez nějakých problémů.
Mm-hmm. Lukáši, co tvoji rodiče, tvoje rodina říká na stáž a brigádu v Českém rozhlase Pardubice?
No, abych popravdě řekl, tak ani nevím, protože moji rodiče se to dozvěděli prakticky až když jsem nastoupil na tu první praxi.
Až když tě slyšeli, ne?
No to ne, ale věděli o tom, že sem budu chodit na praxi a teď jsem s nimi dlouho nemluvil, protože bydlím u babičky a nemůžu dojíždět věčně z vesnice, ale většinou mi řekli, že se diví, že tu práci dělám zrovna já, protože mě považují za stydlína a samozřejmě řekli, že oni by to nemohli dělat a zajímavostí je, to mě nepřestane bavit nikdy, když si někdy odnesu domů mikrofon, že budu pracovat i ve svém volnu a ukážu ho babičce nebo rodičům, tak rodiče, ač není zapnutý, tak požadují, ať ho okamžitě dám pryč a bojí se a neřekli by mně vůbec nic, i kdybych je zastavil na ulici a potřeboval s nimi natočit nějakou anketu, vím, že určitě by neodpověděli.
Veroniko, nepřemýšlela jsi někdy o tom, že by si třeba odjela do zahraničí jako au pair, starat se o děti, do rodiny? To byl svého času takový, jako řekněme, velký hit, že děvčata odjížděla právě za hranice do Německa, do Francie, do Velké Británie.
Je to tak, že hodně mých kamarádek jezdilo a občas už jsem měla nakročeno k tomu, že bych to taky chtěla zkusit, ale vždycky jsem si to nakonec rozmyslela kvůli tomu, že na tu oper se musí jet na dlouho, třeba na 3 měsíce, což na Gimplu bylo nemyslitelné odjet na 3 měsíce, protože by to zasahovalo i do školy vlastně. A poté, co jsem nastoupila na vysokou školu, tak jsem asi měla už zajímavější program na ty prázdniny. V podstatě my jsme se, i když jsem byla ještě na střední, tak jsme měli možnost se podívat do zahraničí jiným způsobem a pro mě tedy zajímavějším. Já jsem jezdila třeba na různé tábory nebo setkání mládeže do zahraničí a to většinou byly tábory, které pořádala, když to řeknu hloupě, Evropská unie, respektive Komise Evropské unie, a byly to takové tábory, kam se sjelo třeba 8 partnerských měst, které jsou v Evropské unii, a tam jsme vždycky pracovali na nějakém tématu a byli jsme třeba na workshopech. To znamená, já jsem byla třeba v Paříži, protože předměstí Paříže je partnerským městem Žamberka, já bydlím v Žamberku, a vlastně ještě dalších 7 měst bylo zástupci vlastně z těch 7 měst tam byli též a chodili jsme na různé workshopy a jmenovalo se to třeba Mládež v mírotvorném procesu a měli to, že opravdu to vždycky byl takový pompézní teda jako název, ale bylo to fajn. Mohli jsme tam vždycky, třeba jsem byla na workshopu malování a kreslili jsme nějaké obrazy, které měly jako vyznačovat nějaký mír nebo tak něco, ale bylo to fajn.
Tady u vás dvou, u tebe Veronika a u Tomáše, mám ještě poznámku, že jste ve studentské organizaci, studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu a pořádáte různé akce. Můžete k tomu říct několik podrobností, jaké to jsou akce, pro koho jsou určeny, jak často to děláte?
Vlastně při Masarykově univerzitě, při Fakultě sociálních studií, funguje Mezinárodní politologický ústav, což je normální výzkumný ústav pro profesory a pro doktorandy naší univerzity. A u něho vlastně, nebo při něm, funguje studentská sekce, která sdružuje studenty, kteří studují ty podobné obory, jako politologie, evropská studia, mezinárodní vztahy, a kteří se chtějí nějakým způsobem angažovat v tom oboru, který vlastně studují. Takže my jsme otevření úplně všem studentům z Fakulty sociálních studií. Pořádáme pro ně akce, jako jsou přednášky politiků, odborníků na aktuální témata, hospodářská krize, když se něco stane prostě ve světě. Dále pořádáme různé jakoby delší kurzy, tož byla třeba etiketa a protokol, který dělala Veronika, tak tomu už potom také nic může říct. Máme filmový klub, kde se promítají filmy související s tou tématikou. Děláme exkurze do různých mezinárodních organizací po Evropě nebo se vlastně účastníme různých konferencí studentských.
No, já si myslím, že jsme mnoha našim posluchačům teďka ukázali, že dnešní mladí nejsou třeba takoví, jak oni si představují, no znáte to, ne, ta dnešní mládež je a nic neumí a jenom by se bavili a tak dál. Setkali jste se s tím někdy, všichni tři, Lukáši?
No samozřejmě, že jsem se s tím setkal a musím říct, že u některých mladých lidí je to samozřejmě pravda, znám pár takových, kteří jenom hýří, do školy moc nechodí a celé víkendy stráví na diskotékách nebo nějakých restauracích, ale myslím si, že takových lidí není většina a každý už v našem věku hledá nějakou možnost, jak se připravit na další kariéru a jak úspěšně vstoupit do dalšího života.
Ty, Veroniko?
Taky jsem se s tím asi setkala a musím říct, že co jsem v Brně na vysoké škole, tak tam se cítím dobře z toho důvodu, že kolem mě jsou právě ti mladí lidé, o kterých, které bychom nemohli právě zařadit tady do té škatulky, to je ta mládež, co tamhle jenom někde kouří na diskotékách. Takže jsem právě za to ráda, protože si myslím, že je dobře, když jsou ty mladí lidé aktivní a když si toho vyzkouší co nejvíc, protože se potom můžou líp rozhodnout, jsou líp připravení a opravdu sama to tak beru, že chci využívat svůj volný čas. Třeba i právě proto jsem dělala různé dobrovolné práce a podobně, protože tím rozvíjím sama sebe.
Tomáši, a ty ses taky setkal někdy s tím, že nad tebou třeba lámali dospělý hůl?
Tak určitě, když je člověk v takovém tom věku 15-16 let, možná i dřív, když začíná chodit na diskotéky, nebo se to aspoň chce vyzkoušet, tak se setká třeba s úst prarodičů, někdy i rodičů, jako že je to ta mládež, která prostě musí někam chodit furt na diskotéky a tak.
A co z tebe bude? Přesně pro Boha, tak. Co z tebe bude?
Přesně tak, ale postupem času, jak prostě člověk stárne a dostává se nakonec třeba středoškolského studia a přijde vysoká škola, tak často tady ty noční vycházky vlastně opouští a ti rodiče a prarodiče možná potom mění ten názor.
No možná, až budete mít jednou svoje rodiny, tak budete říkat něco podobného.
Je to tak?
Jsem tuhle větu už taky použil. Já si myslím, že za chvíli se ještě k letním brigádám vrátíme, dáme si krátkou písničku a už to bude konec našeho pořadu. Ta hodinka utekla velmi rychle.
Máme hosty.
Máme ještě asi 5 minut na to, abychom si popovídali, takže to vezmeme asi trošku hopem. Volala posluchačka Marie z Litomyšle a má na vás na všechny 3 otázku, tak se, když tak potom, až ji uslyšíte, domluvte, kdo z vás ji zodpoví. Co vy říkáte na takové rodiče, kteří třeba chodí a snaží se dojednat svým dospívajícím dětem nějakou brigádu, takzvaně jim prošlapávají cestu. Ten hoch nebo ta dívka potom čekají, co maminka s tatínkem řeknou, co zařídili a jestli teda na tu brigádu půjde nebo ne. Že se starají rodiče, místo aby se ten člověk, mladý člověk staral sám, aby byl aktivní on. Tak to by posluchačku Marii zajímalo, co vy na to?
Jestli můžu začít, tak já bych začala tím, že k jedné z mých nejoblíbenějších brigád mi pomohla babička s dědou. A jsem jim jakoby za to hodně vděčná, protože oni jsou turisti, jsou v, jak se to jmenuje, český klub turistů. A tam měli nějakého známého, který jim oznámil, že v Žamberku se nově bude otevírat rozhledna. A že tam schánějí brigádnici. No tak mi babička s dědou dali kontakt, já jsem to šla zkusit a přes tu rozhlednu jsem se dostala až k práci v informačním středisku v Žamberku, což byla opravdu velice přínosná brigáda, hrozně mě to tam bavilo a myslím si, že jako mě to dalo hodně věcí, prostě třeba do budoucna, které jsem potom mohla použít i na dalších brigádách a podobně. Takže díky babičce a dědovi jsem se dostala opravdu k dobrým věcem.
Tomáš?
Já si myslím, že pokud by to mělo být tak, že by ten mladý člověk seděl doma a všechno to za něj zařizovali rodiče, tak jak to bylo v té otázce, tak to určitě není správná cesta, protože ten mladý člověk potom vlastně nezíská zkušenost s tím zařizováním, že on vlastně bude pouze pracovat, vykonávat tu práci, kterou už mu někdo zařídil, ale vlastně v reálném životě potom jednou bude hrát si vlastní práci a nebude mít pořád vlastně za sebou babičku nebo dědečka nebo rodiče, kteří by mu tu práci scháněli. Určitě, když člověk hledá první brigádu někdy v 15 letech, tak je dobrý, že tam má nějakou asistenci rodičů. I tehdy bych ale asi byl pro to, aby vlastně se na tom nějak podílel, aby prostě třeba šel do té firmy společně s rodičema.
Lukáš?
No já bych k tomu dodal jenom to, že já si myslím, že každému vyhovuje něco jiného a pokud člověk chce se doma válet, jak se říká, a nechat rodiče, ať mu to zařídí, tak já bych mu to nezazlíval, ale sám bych to nedělal a asi nevím, co bych tomu víc dodal.
Mm-hmm. Pak ještě posluchačka Maria, teď poprosím, ale už musíme být struční. Ona je personalistka a říkala, že slovo brigáda jí přijde takové hodně vyčpělé, že se používalo za socialismu a že to má spojené s tím, tak jdeme na brigádu, akce Z zadarmo. Jestli, když jste mladí a kreativní, jestli byste dokázali vymyslet jiné slovo? No, to bych vám asi musel dát čas na přemýšlení.
Je to tak.
Tak se k tomu možná vrátíme. Máte to jakoby za úkol, ano? Máte to za úkol. Jak si představujete ideálně strávené léto, kdybyste nemuseli na brigádu?
V zahraničí, nějaká dlouhá cesta v nějaké dobrodružné zemi.
Veronika?
V zahraničí ne zas tak dobrodružná cesta, pravděpodobně někde na horách.
Lukáš?
No já buď to také zahraničí, láká mě Japonsko, nebo projet si celou transsibirskou magistrálu a pokud by na to nebyly peníze, tak já bych se spokojil i s knížkou.
Mm-hmm. Tak ono to bude asi opravdu nejdřív chtít tu brigádu a potom můžete vyrazit na cesty. Já vám moc děkuji za to, že jste si udělali čas, přišli sem do studia, to byla Veronika Faltová, Tomáš Černohous, Lukáš Strnad. No a teď hurá zase do práce.